se ang pagmamalupit sa akin ng aking manunga. Sobra na akong nasasaktan sa hindi makatawa na pagtrato sa akin ng ligtas.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdaman ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Sinasabing madaling maging tao, ngunit mahirap magpakatao. Marami sa ngayon ang hindi na nakikitaan ng kabutihang asal at mabuting damdamin. Kaugnay po dito ang ating masusubaybayan sa linggong ito mula sa isang nagpapatago sa pangalang Teban. Ating pakinggan at subaybayan ang isang kasaysayang pinamagatang hindi makatao. Dito sa dulang, tagumpay sa laban ng buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak.
Masasabi kong narating ko na ang dapit hapon ng aking buhay. Naunang kinuha ng Diyos ang aking pinakamamahal na kabiyak. Pero alam kong bago sa mawala sa amin, ay naging baligaya siya sa piling ko. Kasama ng nag-iisa naming anak at apo. Magmula nang mamatay ang aking asawa, ay pinilit ako ng aking anak na sa bahay nila tumira para may mag-alaga sa akin. Ayos na ba ng lahat sa pagitan namin ng aking manugang? Nagbago lang ang lahat nang magtrabaho sa ibang bansa ang aking anak. Nako! Dumulas sa kamay ko ang hawak kong isang baso ng tubig. Bumagsak tuloy sa sahig at nabasag.
Ano yung narinig kong bumagsak dito sa kusina?
Pasensya ka na, Ditas. Dumulas kasi sa kamay ko yung baso, kaya nabasag.
Hey! Kahit kailan talagang matanda ka, permiso ka sa pamamahay ko. Lagi mong pinapainit yung ulo Ang dami ko lang ang problema. Dumagdag ka pa.
Ditas, pasensya ka na talaga. Eh, hindi ko naman sinasadyang babasag ang baso. Lilinisin ko na lang.
Ikaw talaga ang maglilinis niyan? Ano nga naman ako pa? Ah, naku! Kung hindi ka lang ama ng asawa ko, eh matagal na kitang pinilayas dito sa pamamahay ko.
Tapos na akong magbunot-bunot ng damo sa paligid ng bahay. Makapakinig ka muna ng balita dito sa radyo. Nilipat ko ng ibang istasyon itong radyo. Ayan, nailipat ko na sa balitang radyo. Maupo muna ako dito sa sopa. Ang sarap na isang dalang likod sa sopa. Nakakawala ng pagod. Sumakit din ang likod ko sa kakayo ko at kakabunot ng damo sa bakura.
Lola! Lola! Nandito na po ako.
Nandito ng maganda kong apo.
Mano po?
Kaawaan ka ng Diyos, apo. Kumusta naman ng school mo?
Okay naman po. Alam niyo po ba, Lolo? Ako yung highest sa exam namin kanina sa math.
Talaga? Wow! Talino naman ng apo ko. Mana sa Lolo!
Opo, mana din ako kay Papa. Di ba po, mana sa inyo si Papa?
Oo, mana sa akin ang Papa mo. At siyak na matutuwa ang Papa mo na nasa abroad kapag nalaman niyang ikaw ang highest sa exam niyo.
Ikikwento ko nga po yun kay Papa kapag nagkausap kami sa phone eh.
Sino ang naglipat ng istasyon ng radyo?
Ako, Ditas.
Bakit mo inilipat? Pakailan meron ka talagang matanda ka eh, no? Kita mo nakikinig ako ng music eh.
Sorry, Ditas. Akala ko kasi walang nakikinig kaya
uli-uli. Ay, huwag kang basta-basta mangingialam ng mga gamit dito sa pamamahay na to.
Mama, nagsorry naman po si Lolo eh. Huwag niyo na po siyang pagalitan.
Huwag kang makialam sa usapan ng matatanda, Chacha. Baka gusto mong ikaw ang pagbuntunan ko ng init ng ulo ko. Pumasok ka na nga sa kwarto mo at magpalit ka na ng uniform mo.
Opo.
At ikaw naman, tanda. Ang sarap din naman ng buhay mo, no? At paupo-upo ka lang dito sa sofa sa sala. At nakikinig pa ng radyo. Di ba sabi ko, bunutin mo na ang lahat ng damo sa bakura ng bahay ko?
Katatapos ko lang bunutan ng damo ang harap at gilid ng bahay.
Marami pang damo sa likod ng bahay. Hindi lang harap at gilid ng bahay ang pinatatanggalan ko sa'yo ng damo.
Sige, pupunta na ako sa likod ng bahay at magbubunot ng damo. Kailan kaya magbabagong trato sa akin, nagmanugang kong si Ditas? Lahat naman ng pakikisama ay ginawa ko na. Pero mainit pa rin ang dugo niya sa akin.
Lolo Teban!
Ikaw pala, Celia. Maagay at ang uwi mo ngayon galing sa trabaho mo. Dati ay gabi ka na madalas umuwi galing sa trabaho.
Opo. Maaga po kasi kami ngayon pinalabas sa trabaho. Eh, bakit po kayo nagbubunot ng damo dito sa likod ng bahay niyo? Hapon na po ah.
Medyo dumadami na naman kasi ang damo dito, kaya binubunot ko.
Ay, Tsaka ko, nainutusan na naman kayo ni Aling Ditas. Ayaw niyo lang pong sabihin. Grabe talaga yung si Aling Ditas eh. 70 years old na kayo. Pero kung ano-ano pang inuutos sa inyo.
Hindi naman niya ako inutusan. Ako lang ang may gustong magbunot ng damo.
Huwag niyo na hong pagtakpan yung manugang niyo, Lolo Teban. Dahil alam na ng halos lahat ng kapitbahay dito ang sama ng ugali niya. Porkit nasa ibang bansa ang anak niyo si Kuya Rodrigo, minamaltrato niya na kayo. Dapat po, sinusumbong niyo na siya sa anak niyo, Lolo.
Ayaw kong mag-away sila ng anak ko dahil sa akin. Kawawa naman ang apo ko kapag nasirang pagsasama nila.
Ang bait niyo talaga, Lolo Teban. Kaya inaabuso kayo ng impactang malugang niyo eh. Dahil alam niyang hindi kayo nagsusumbong sa anak niyo nasa abroad.
Matanda na ako, Celia. Sandaling panahon na lang ang ilalagi ko sa mundong ito. Kaya titiisin ko na lang ang ugali ng manugang ko. Alang-alang sa anak at apo ko.
Ako nakapamalengke kaninang umaga. Ano bang uulamin ko ngayong tanghalian? Mabuksan nga ang cabinet dito sa kusina. May mga dilata pa akong nakasalansan dito eh. Ay, nakakandado nga pala to. Dahil ayokong kumuha dito ng dilata yung matandang yun. San ko nga ba nilagay yung susi ng lock dito sa cabinet? Naalala ko na. Dito ko nga pala nilagay yun sa ibabaw ng refrigerator. Eto. Nakapa ko ng susi. Bubuksan ko na ang cabinet. Ayan. Bukas na. Ay, ano bang masarap ulamin dito? Mag-isa lang naman akong kakain dahil nasa school pa ang anak kong si Chacha. Ay, ito na lang corned beef. Uubusin ko tong lahat. Bahala nang maghanap ng ulam niya yung matandang biyanan ko. Mag-ulam na lang siya ng asin.
Alauna na pala ng tanghali. Nakatulog ako sa tumba-tumba dahil sa sobrang pagod ko kanina. Nagwalis kasi ako sa harap at likod ng bahay. Daming tuyong dahon. Tumutunog lang tiyan ko sa gutom. Ano kayang pagkain dito sa kusina? May kanin pero walang ulam. Hindi na naman ako tinirahan ng manugang ko ng ulam. Mag-uulam na naman ako nito ng asin. Kailan kaya babait sa akin ang manugang ko? Wala naman akong natatandang masamang ipinakita sa kanya para tratuhin niya ako ng ganito. Kung buhay pa sana kasawa ko ngayon, hindi siguro ako malulungkot ng ganito. Kasi kahit papaano, ay may karamay ako.
Sa kwarto ko kakausapin ang asawa ko dahil may mahalaga kaming pag-uusapan.
Di ko na naman makakausap ang anak ko.
Huwag ka na po malungkot, Lolo. Susunod po ako sa kwarto ni Mama. Papakiusapan ko po siya na ipakausap sa inyo si Papa kahit sandali lang.
Sige po. Sana'y mapakiusapan mo ang Mama mo na makausap ko ang Papa mo. Bis na bis ko na talagang Papa mo. Ilang buwan na kaming hindi nakakapag-usap sa telepono.
Hintayin niyo po ako dito sa sala, Lolo, ha? Pipilitin ko po si Mama na ipakausap sa atin si Papa.
Hello, Rodrigo.
Hello, titas. Oh, bakit ang tagal mong sagutin yung tawag ko? Eh, kanina pa rin nang ring lang yung phone mo, ha?
Galing kasi ako ng CR, kaya natagalan ako ng pagsagot sa phone. Teka, kamusta ka na dyan sa Saudi, mahal?
Eto. Malungkot kasi malayo ako sa inyo ng mga mahal ko sa buhay. Ah, nandyan ba ang anak natin? Pati si tatay? Eh, gusto ko rin silang makausap, eh.
Ha? Kasi ano, mahal? Tulog na sila eh.
Ano? Tulog na agad sila? Alas 8 pa lang ng gabi ngayon dyan sa Pilipinas, ha?
Napagod kasi sa school ang anak nating si Chacha. Kaya nakatulog ng maaga. Tapos si Tatay Teba naman, maaga talaga lagi yung natutulog. Alam mo naman, ang matanda, antukin.
Ganun ba? Sayang. Gusto ko pa naman sana silang Mama! Makausap.
Buksan niyo po itong pinto ng kwarto niyo. Gusto ko pong makausap si Papa.
Parang boses yun ng anak natin.
Hindi. Hindi boses ng anak natin yun. Sa kapitbahay yun. Ate, kasandali lang ha. Buwis talaga tong batang to eh. Buti na lang. At natakpan ko kaagad ang mouthpiece ng phone. Kung hindi, mabubuko ako ng asawa ko na nagsisinungaling lang. Lagot talaga sa akin tong batang to eh.
Mama! Mama!
Huwag ka mong maingay! Itigo mo yung bibig mo, ha? At pumasok ka na sa kwarto mo! Mamaya tayo mag-usap!
Pero gusto ko pong makausap si Papa.
May mahalaga kaming pinag-uusapan ng Papa mo. Kaya sa susunod na tawag na lang niya kayo mag-usap. Sige na! Bumalik ka na dun sa kwarto mo!
Hello, Rodrigo? Nandyan ka pa ba?
Oo. Anong ginawa mo at biglang wala akong marinig? Akala ko naputol na yung tawag pero hindi naman pala.
Kasi tinakpan ko yung mouthpiece ng phone. Maingay kasi ang kapitbahay natin kanina. Sinaway ko muna kasi hindi kita masyadong marinig eh.
Akala ko napano na kayo dyan eh. Ditas, sana sa susunod kong tawag makausap ko ng anak natin, pati si tatay.
Sige. Baka sa susunod mong pagtawag, makausap mo na sila.
Lolo?
Ano po? Pumayag bang Mama mo na makausap natin ang Papa mo?
Hindi po eh. May mahalaga daw silang pag-uusapan ni Papa, kaya saka na lang daw ako makipag-usap. Sa susunod na tawag na lang daw niya.
Ganun ba? Eh, sayang naman. Akala ko'y baka kausap na dati ng papa mo.
Nagtataka talaga ako kay mama, Lolo. Tuwing tumatawag si papa, halos ayaw niyang ipakausap sa atin. Gusto niya, siya lang lagi ang nakikipag-usap kay papa. Bakit kaya, Lolo? Lolo, bakit po ayaw ipakausap sa atin ni mama si papa?
Sabi ng mama mo, ay ba importante nga daw silang pinag-uusapan ng papa mo, di ba?
Pero, laging ganun yung sinasabi po niya tuwing tumatawag si papa. Minsan, ipinapakausap niya sa akin si papa pero saglit lang. Kinukuha niya din kaagad yung cellphone.
Huwag ka lang magtampo sa mama mo, apo.
Hindi po ba kayo nagagalit kay mama, Lolo? Kasi ayaw niyang ipakausap sa inyo si papa?
Eh, wala naman akong karapatan para magalit. Kasi hindi naman sa akin yung phone. Sa mama mo naman yun.
Maski na po, Lolo. Tatay pa rin po kayo ni papa. Alam ko pong gusto niya rin po kayong makausap.
Apo, hayaan mo na lang. Baka sa susunod na tawag ng papa mo. Eh, baka usap na natin siya.
Kapag nakausap ko po si Papa, Lolo, isusumbong ko na po talaga yan si Mama. Sasabihin ko rin kay Papa na lagi kayong sinasabihan ng masasakit na salita, saka lagi kayong inuutos-utusan dito sa bahay.
Anong sinabi mo, Chacha? Anong sinabi mo?
Mama?
Ditas, kanina ka pa ba dyan?
Oo. At narinig kong pinag-uusapan yung maglolo.
Tahan na po. Baka bumalik pa dito sa salang mama mo at paluin ka na naman ng sinturon. Akin na yung braso mo at papahiran ko ng bulak na may alkohol, ang sugat at latay mo. Pati na rin yung nasa likod mo.
Lolo, mapti po.
Iisin mo na lang po para gumaling agad ang sugat mo at huwag ma-impaksyon.
Pero si Mama, hindi niya ako mahal.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Mahal ka ng mama mo. Mainit lang ang ulo niya. Sinasagot-sagot mo kasi sa kanila.
Lagi naman mainit yung ulo ni mama eh. Lalo na kapag talo siya sa sugal. Kung nandito lang si papa, siguro hindi tayo maaapi ni mama, lolo.
Apo, huwag mong isipin na inaapi ka ng mama mo. Anak ka niya, kaya mahal ka niya. Dinidisiplina ka lang niya para lumaki kang mabait na bata.
Siguro po, hindi na didisiplina ng lola ko si mama nung bata pa siya. Kaya hindi po siya mabait ngayon.
Ikaw talaga, apo. Kapag narinig ka ng mama mo, eh magagalit na naman yun sa'yo. Tandaan mo, apo. Kahit na may mga pagkukulang at pagkakamali ang mama mo, ay mama mo pa rin siya. Kaya dapat mahalin mo pa rin siya. Dahil kung wala siya, eh wala ka rin sa mundo.
Opo, lolo. Ang bait niyo po talaga, lolo. Sana naging kasing bait niyo yung mama ko. Para lahat po tayo masaya.
Apo, mabait din ang mama mo. Patuloy lang nating ipanalangin sa Diyos. Nabubait siya.
Opo, araw-araw ko pong ipinagpipri na bumait na si mama. At huwag niya na po tayong tratuhin ng masama. Mahal na mahal ko po kayo, lolo.
Mahal na mahal din kita po.
Tapang kong baraha. Alas na heart.
O ako nang bubunot ng baraha. Bakit nga pala hindi ka pumunta dito sa bahay ni na paring Carlos kahapon ditas? Kulang tuloy kami ng kalaban sa sugalan kahapon.
Eh, tinatamad ako eh. Kaya natulog na lang ako sa bahay.
Eh, iba na talagang may asawa na nagtatrabaho sa abroad, no? Patulog-tulog na lang at pasugal-sugal tulad dito. Sarap ng buhay mo, ditas.
Hindi din masarap ang buhay na malayo sa asawa, no? Tapos, may isa ka pang konsumisyon na kasama sa bahay.
Ganon? Sino naman? Oh, ayan na ang tapon ko. Queen na speed.
Sino pa? Eh di yung matanda kong biyanan. Kakainis. Kung pwede nga lang iligaw eh, ililigaw ko na yun eh. Ayaw na ayaw ko talagang may kasamang ibang tao sa bahay.
Sobra ka naman, ditas. Hindi naman ibang tao yun ah. Tatay yun ang asawa mo. O ito. Ito ang tapon ko. 8 na flower.
Ako na ang bubunot.
Bakit ka ba galit sa biyanan mo, ditas? Sabi naman nung pinsan ko na kapitbahay nyo ay sobrang bait at sipag daw ng biyanan mo ah.
Ay, nagkukunwari lang yung mabait sa ibang tao pag nasa labas ng bahay, no? Kanino ba kayo maniniwala? Sa akin na mismong kasama ng matandang yon o sa matandang yon?
Siyempre sa'yo. High blood ka naman agad. O sige na, tapon ka na ng baraha mo.
Ay! Huwag na nga natin pag-usapan ng matandang yon. Umiinit lang yung ulo ko eh.
Apo, lagyan mo pa ng gulay ang pinggan mo. Masustansyang gulay sa katawan.
Apo, Lolo, ang sarap niyo po talagang magluto ng gulay.
Binola mo pa ako.
Hindi po, Lolo. Totoo po talaga. Ang sarap niyo pong magluto. Hindi gaya ni Mama. Wala namang lasa yung mga ulam na niluluto niya eh.
Huwag mong sabihin niya na po. Baka marinig ka ng baba mo. At mapalo ka na naman nun. Saka pinaghirapan naman ng baba mo mga niluluto niya. Kaya dapat hindi mo pinipintasan.
Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Lolo eh. Ang sarap talaga nitong pakbet ni Lolo.
Teka, nasaan nga palang mama mo po? At bakit hindi siya sumalo sa atin sa tanghalian?
Wala po siya sa kwarto niya kanina eh. Hinanap ko na rin po siya sa buong bahay. Eh, baka po nandun na naman siya sa bahay ni Mang Carlos at nakikipagsugalan.
Bakit mo naman nasabing nasa sugalan sa bahay ni Carlos ang mama mo?
Eh, doon ko po kasi siya madalas makita na nagsusugal tuwing pauwi po ako dito sa bahay galing school.
Eh, baka naman may pinuntahan lang ang mama mo. Sige na. Kain ka pa ng magkalaban ng konti. Namabayat ka na. Bakit ka nga pala pina-absent ng baba mo sa school ngayon?
Eh, marami po kasi akong sugat eh. Tsaka mga latay ng sinturon sa braso ko. Natatakot po si mama na magtanong yung teacher ko kung sinong may gawa nito. Iniisip niya po siguro na magsusumbong ako.
Pinalo ng walestam mo sa ulo, Ditas. May ubahan ko, nadugo sa ulo ko.
Kulang pa yung isang hampas ng tambo sa ulo nyo. Bakit nyo iniwan dito sa lababo ang binili kong isda sa palengke? Di ba sinabi ko sa inyo na linisin nyo at tanggalin nyo yung bituka? Tingnan nyo ang nangyari! Kinain na ng pusa! Dalawang piraso na lang yung natira!
Sorry, Ditas. Iniwan ko lang naman saglit ang isda. Kasi nagpunta ako ng banyo at umihi. Hindi ko naman nakalain na kakainin ng pusa. Wala naman kasi tayong alagang pusa eh.
Ang tanga nyo talagang matanda kayo eh, no? Alam nyo namang maraming nagkalat na pusa sa kapitbahay. At bukas na bukas yung pinto ng kusina. Bakit hindi nyo tinakpan?
Tinakpan ko naman yan ng pinggan.
Kayang-kayang tanggalin ng pusa ang pinggan na tinakip nyo. Mas matalino pa sa inyo yung pusa eh.
Patawarin mo ako, Ditas. Hindi ko sinasadya.
Dahil sa pinakain niyo sa pusa ang isda, mag-ulam kayo ng asin mamayang hapunan, ah! Ay! Bisit!
Hanggang kailan ko makakayang tisin? Ang pagmamalupas sa akin ng aking manukang. Sobra na akong nasasaktan sa hindi makatao na pagtrato sa akin, Ditas. Kahit ilang oras nang nakalipas, mula nang hampasin ako ni Ditas nang walis tambo sa una, eh medyo nahihilo pa rin ako hanggang ngayon. Kumikirot pa rin itong sugat na nasa ulo ko. Akala ko kanina ay hindi na titigil ang pagdaloy ng dugo. Buti na lang at huminto na. Mula nang balagyan ko ng bulak na may alkohol.
Lolo! Lolo!
Nandito na po ako.
Dumating lang paborito ko nga po.
Lolo naman eh. Niloloko niyo na naman ako. Nag-iisa lang naman akong apo ninyo. Kaya syempre wala na kayong ibang pagpipilian. Mano po?
Gawaan ka ng Diyos, apa.
Oh! Lolo! Bakit po may natuyong dugo dito sa kamay niyo? Oh! Meron din dito sa damit niyo sa balikat. Saan po galing tong dugo, Lolo?
Ano kasi po? Nabagog ako kanina. Kaya nagkasugat ako ng maliit sa ulo, kaya may dugo.
Patingin nga po ng sugat niyo sa ulo, Lolo. Naku! Buti na lang po. Hindi masyadong malaki yung sugat niyo sa ulo. Ay, sa susunod po ah, mag-iingat na po kayo lagi, Lolo, para hindi po kayo mabagok.
Oo po. Mag-iingat na ako sa susunod. Sakit ng buong katawan ko. Pinagwalis na naman ako ni Ditas sa buong paligid ng bahay. Kahit na masabang pakiramdam ko, maupo ka muna ako sa sopa dito sa sana. Medyo guminhawa ang pakiramdam ko nang maupo na ako dito sa malambot na sopa. May cellphone na tumutunog. Parang nandito lang malapit sa akin. Saan ba nang gagaling yung tunog ng cellphone? Nakita ko na. Nandito pala sa sopa. At natakpan ng tropilo ang cellphone ni Ditas. Sino ba itong tumatawag? Ang anak kong si Rodrigo ang tumatawag. Baka kausap ko na rin ulit anak ko.
Itay! Bakit hawak-hawak niyo ang cellphone ko? Akin na nga yan!
Ditas, nakita ko lang yan dito sa sopa. At natatakpan ng tropilo at tumutunog. Tumatawag ang anak ko. Sasagutin ko sana.
Kahit sino pa ang tumatawag sa cellphone ko, ay wala kang karapatang sumagot dahil akin to. Sa susunod, huwag mong papakialaman ang gamit ko. Naiintindihan mo ba yon?
Hello, Rodrigo.
Hello, Ditas. Bakit naman ang tagal mong sagutin yung tawag ko? Nakailang tawag ako sa'yo pero ring lang ng ring.
Pasensya ka na, mahal. Naiwan ko kasi sa kwarto yung cellphone ko eh. Ang dami ko kasing ginagawa sa kusina at naglalaba pa ako kaya hindi ko kaagad narinig ang tawag mo.
Sabi ko naman kasi sa'yo eh, kumuha ka na lang ng kasambahay para hindi ka na masyadong mahirapan.
Hindi na kailangan. Kaya ko naman kahit na marami ang trabaho dito sa bahay. Sayang naman ang perang ibabayad natin sa katulong.
Aswerte ko talaga sa asawa ko. Ay, mabait na, mapagmahal, masipag pa.
Sus, nambola ka pa. Ako nga ang swerte sa'yo eh.
Ditas, miss na kita. Pati ang anak natin. pati na rin si tatay. Eh, kung pwede nga lang eh, pabilisin yung araw. Ginawa ko na.
Miss na miss ka na rin namin, Rodrigo.
Ah, teka, nandiyan ba si tatay? Eh, gusto ko siyang makausap. Ang tagal ko nang hindi naririnig yung boses niya eh.
Wala na naman dito sa bahay si tatay.
Ano? Anong ibig mong sabihin?
Rodrigo, ayaw ko na nga sanang sabihin pa to sa'yo. Kasi ayaw kong mag-alala ka pa. Kaya lang, lagi mong tinatanong ang tatay mo. Kaya sasabihin ko na sa'yo.
Bakit, mahal? May problema ba kay tatay ko?
Lagi kasing umaalis dito sa bahay si tatay. Hindi ko naman alam kung saan nagpupunta. Hingi rin ng hingi sa akin ang pera. Hindi ko alam kung saan dinadala. Ay, nahihiya naman akong hindi bigyan dahil syempre tatay mo yun.
Talaga? Ginagawa ng tatay ko yun? Parang di naman yata ako makapaniwala na nagagawa ng tatay ko yun. Ang kilala kong tatay ko, mabait at responsible.
Lahat ng tao, nagbabago ang ugali, mahal. Hindi nga rin ako makapaniwala sa mga kinikilos ng tatay mo ngayon eh. Baka nalulung na sa sugal.
Ganito na lang. Gawan mo na lang ng paraan na sa susunod, pagtawag ko, eh makausap ko na si tatay. Gusto kong malaman kung bakit niya ginagawa yun.
Sige, mahal. Huwag kang mag-alala. At sisikapin kong sa susunod na pagtawag mo, eh makausap mo na ang tatay mo.
Ang sama talaga ng ugali ng manugang ko. Narinig ko kanina ang mga sinabi niya sa anak ko. Habang kausap niya ito sa cellphone, hindi niya napansin na malapit lang ako sa kanya kanina. Habang nakaupo siya sa terrace at kausap ang anak ko, bakit niya ko kailangang siraan sa anak ko? Ang anak ko na nga lang at apo ang meron ako. Pero pilit pa niyang inilalayo sa akin ang loob. Konting panahon na nga lang ang nalalabis sa akin sa mundo para makasama ko ang anak ko. Pinagkakait pa niya. Paano kong maniwala ang anak ko sa mga kasinungalingan na manugak ko? Ayokong mabatay na masamang loob sa akin ang anak ko. Gusto kong masasayang alaalang maiwan ko sa anak ko. Kung sakali mang pumanaw na ako sa mundong ito.
natutuwa si Lolo dito sa pasalubong ko sa kanya. Binilhan ko siya ng masarap na pancake sa school canteen namin. Ay, hindi ko talaga kinain to kanina nung break time namin kasi gusto kong matikman to ni Lolo.
Oh, Chacha! Ang aga naman ng uwian niyo sa school.
Magandang hapon po, Aling Celia. May meeting po kasi yung mga teacher namin, kaya maaga po kaming pinauwi.
Ay, napakagalang mo talagang bata. Buti, hindi ka nagmana sa masamang ugali ng mama mo.
Mana po kasi ako sa lolo ko at sa papa ko. Mabait po sila.
Ay, buti naman. At sa kanila ka mana. Kung sa mama mo ikaw nagmana, naku, tsak na wala ka rin kaibigan.
Pagpasensyahan niyo na po ang mama ko, Aling Celia. Kahit po ganun siya, mahal ko pa rin siya kasi mama ko po siya. Saka, hindi po ako tumitigil na mag-pray na bumait ang mama ko.
Ay, sana nga. Tumalab ang prayer mo dyan sa mama mo. Buong barangay magpe-piesta pag bumait ang mama mo.
Bakit mo ako tinatawag dito sa sala, Ditas?
Ang tagal niyo namang dumating. Kanina ko pa kayo ginatawag, ah.
Naglilinis kasi ako ng mga kaldero sa kusina nung tinawag mo ako. Saka mabagal na talaga akong maglakad. Kaya pasensya ka na.
Ay, ang dami niyo pang dahilan. Nakikita niyo yung paso na may bulaklak na nasa sulok ng sala.
Oo.
Buhatin niyo yan at dalhin niyo sa labas ng bahay para maarawan.
Pero malaki at mabigat siyang paso na yan, Ditas. Hindi ko na yan kayang buhati.
Wala akong pakialam kung paano niyo yan ilalabas. Basta alisin niyo yan dito sa sala at ilabas ng bahay.
Sige, ilalabas ko. Paano ko kaya ito ilalabas ng bahay? Itutulak ko na lang palabas ng pinto.
Oh! Anong ginagawa niyo? Bakit niyo tinutulak ang paso? Hey! Tingnan niyo yung sahig dito sa sala ko, oh, puro gasgas na. Nakakainit ka talaga ng ulong matanda ka eh, no?
Pasensya na, Ditas.
Hey! Puro ka pasensya! Buhatin niyo na yung paso at huwag niyo nang itulak.
Oo. Ang bigat talaga. Biglang nagtunugan ang mga buto ko. Pagbuhat ko dito sa malaking paso, bigla rin sumakit ang bewang ko. Halos hindi ko na maiakbang ang mga pa ako. Nako! Biglang tumulas ang paso sa kamay ko. Nabasag ko tuloy.
Anong ginawa niyo sa paso ko na may halaman?
Hindi ko sinasadya, Ditas. Dumulas siya sa kamay ko dahil sobrang bigat.
Buwisit ka talagang matanda ka! Wala kang silbi!
Nariko!
Ditas! Sayang!
Tama na! Hindi ko sinasadya.
Ang sabihin mo, iniinis mo talaga ako matanda ka! Hindi ka pamamatay nang mawala ka na sa pamamahay ko!
Nariko! Tama na, Ditas! Hindi ko talaga sinasadya!
Mama, tama na po. Ba't niyo po sinasapak sa mukha at sa ulo si Lolo? Tama na po. Huwag niyo po siyang saktan.
Huwag kang makikialam dito, Chacha. Kung ayaw mong pati ikaw, eh makatikin lang sa buksakin. Kakabisit ka pa rin na ka!
Thank you.
Lolo? Sorry po ah.
Bakit ka nagsasorry po? Wala ka na makasalanan ah.
Hindi ko po kasi napigilan si mama kanina habang sinasaktan niya kayo.
Wala kang kasalanan na po. Kaya tahan na. Huwag ka na kumiyak.
Namamaga po yung pisngi niyo dahil sa mga sampal at sapak ni mama kanina. Kung malaki lang sana ako, sana napigilan ko si mama na saktan kayo. Galit ako kay mama.
Apo, huwag kang magalit sa mama mo. Kasalanan ko naman kaya nagalit. Nagalit siya kanina. Nabasag ko kasi ang paso na pinapalipat niya sa akin sa labas.
Sana lumaki na ako agad para ako na lang mag-aalaga sa inyo, Lolo. Bibila ko sa sarili kong bahay. Tapos dun tayo titira kasama si Papa. Iwanan na lang natin dito sa bahay si Mama.
Salamat sa pagbabalasakit mo sa akin na po. Pero hindi maganda na magtalim ka ng galit sa mama mo dahil mama mo siya.
Pero lolo ko po kayo, Lolo. Dapat hindi niya po kayo sinasaktan. Sigurado ako, kapag nalaman to ni Papa, magagalit din siya kay Mama.
Tinanghali na ako ng gising ha. Tsak na hinihintay na ako ng mga kalaro ko sa sugal dun sa bahay ni na paring Carlos. Kailangan kong bilisan pa ang lakad. Nakalimutan ko rin palang magdala ng payong. Ang init-init pa namang maglakad dito sa kalsada ng walang payong.
Aling Ditas!
Oh, bakit Cecil? May sasabihin ka? Bilisan mo at nagmamadali ako.
Nakita ko kahapon mula sa bintana ng bahay niyo ang ginawa niyong pananakit kay Lolo Teban.
Ano bang pinagsasasabi mo ha, Cecil? Huwag kang gumagawa-gawa ng kwento. Kaya sumasama ang tingin ng mga kapitbahay natin sa akin dito sa lugar natin dahil sa mga kagaya niyong mga chismosa at mapaggawa ng kwento.
Alam niyong hindi ako gumagawa ng kwento.
Pwede ba? Tigilan mong pakikialam sa buhay namin. Pakialaman mo yung sarili mong buhay.
Naaawa lang ho ako sa matandang biyanan nyo. Ang bait-bait ng matanda tapos minamaltrato nyo.
May ebidensya ka ha na minamaltrato ko yung biyanan ko?
Wala pa sa ngayon. Pero kapag nagkaroon ako ng hawak na ebidensya, isusumbong ko kayo sa kinauukulan, pati na rin sa asawa nyo pag umuwi na siya dito sa Pilipinas.
Pupunta na ako ng kusina. Alam kong kanina patapos ko ba ang seditas. Kaya siguradong wala na siya sa kusina. Ayaw niya akong kasabay na kumain. Kaya kahit kanina pa ako gutom na gutom, itiniis ko na lang. Sana'y tinirahan niya ako ng niluto niyang adobong manok. Nandito na ako sa kusina. Buti na lang at may kanin pa. Madalas ay kaning tutong na lang ang naabutan ko dito sa kusina. Wala nang ulam. Konting sabaw na lang ng adobong manok ang natira dito sa kaserola. Tinahan ko na naman siguro ni Ditas ang tirang ulam. Kaysa mag-ulam na naman ako ng asin, lalagyan ko na lang ng kanin itong konting sabaw na nasa kaserola. Pagkakalasang adobo din ito. Mas mainam na to kaysa asin na naman ang ulamin ko. Ayan. Lalagyan ko na ng kanin ng kaserola na may konting sabaw ng adobo. Isasalin ko na ito sa pinggan.
Itay! Itay!
Ditas!
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Sakta na naman kaya si Teba ng kanyang manugang na si Ditas? Sundan ang mga susunod pang kabanata ng tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Hindi Makatao, dito pa rin sa Dulang Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Sa sangang daan na iyong tinatahak, hakbangin ay di mo na tiyak. Mga tanong ay sadyang dumarami, at ang sagot ay paunti ng paunti.
Ang Dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Alejo Ruiz, Emmanuel Maliari, Camille Baserdo, Shane Daganio, at Risa Calyao. Ang ating drama technician, MJ Arsadon. Naglapat ng tunog, Alvin Dantes. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Cheska Alcantara. Drama Supervisor Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte. Sa direksyon ni Marisa Luha. Ang Dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Rizelle Garcia.